Las restricciones provocadas por la pandemia no frenan el espíritu navideño en Viveiro. El Belén a tamaño natural Viveiro Anteoberce estará abierto al público desde principios del próximo mes de diciembre con una nueva disposición y un nuevo recorrido para evitar contagios. Jesús Atadel es el responsable de su montaje.
Lo que estamos haciendo es, en vez de tantas edificacións pequenas, estamos como facendo todo como máis urbano, un pouco con edificacións máis grandes, máis espectaculares, aunque, bueno, un pouco para facilitar o percorrido sin riesgos, non? Estamos intentando, aquí antes era un circuito sin fin, non? Era como un como unha pista de escalestri, non podías entrar e salir por moitos sitios e dando voltas ao redor sin ningún problema. Ora vai haber unha entrada única e unha salida única para controlar o aforo, porque claro, bueno, durante os días de diario eu penso que non habrá demasiado problema, pero nos festivos sempre se xuntaba moita xente. Había veces que casi non se andaba, entonces estamos deixando zonas máis libres. Nosotros apilamos máis a decoración e deixamos libres os pasos para que se poida manter unhas distancias de seguridade.
La decisión de seguir adelante fue, por supuesto, de los propios belenistas, pero también de la alcaldesa del municipio, María Loureiro, que quiso seguir adelante con el espíritu de la Navidad.
Foi unha idea de do concello, está claro, de María. Eu creo que a que ao fin e ao cabo non é nun sitio cerrado, o cual bueno, limitando un poquinho o foro, é bastante fácil de controlar, non? Entonces facilítase moito todo, porque eu falando cos párrocos de aquí de Viveiro, non van montar nin siquiera os das iglesias, porque aí sí que ven máis problemática, non? Pero aquí é bueno, hai que ter en conta que son é como estar pola calle, non é un sitio pechado. A seguridade aumenta un pouquinho.
Jesús Atadel tamén nos confesaba que el montaje deste año está siendo un pouco máis complejo por culpa de las distancias, las restricciones de grupos de no convivientes y la posibilidad de que hubiese algún positivo por COVID. Por eso decidieron empezar antes con los preparativos.
Pa todo, porque estamos sempre falando a 3 metros cada un, excepto dous que son irmãos que están máis xuntos, o resto estamos sempre separados, porque claro, tamén estamos nosotros no risco de que si enferma un, entramos todos en na cuarentena, isto ten que quedar. Entonces, cuidámonos bastante, sí. Empezamos con botando moitas más horas no inicio do montaxe para ter un pouquiño de margen por si surgía algún problemilla. Entonces estamos moi adiantados. Faltan aínda horas, pero o gordo do tema está presentado. Faltan todos os detalles, que é o que leva tempo, pode facelo equipos de 2 personas, non temos que estar moitos para aguantar, nin para, xa é moito máis sencillo.
E se non te has acercado nunca a Viveiro para contemplar su Belén, su responsable nos cuenta cuáles son sus principales atractivos.
Pues mira, eu creo que hai que vendelo como algo un pouco insólito, que é un Belén onde tú te involucras, porque todo é a tamaño natural. Entonces vas entrando e vas os pastores son do teu tamaño, os animales son eso, tamaño natural, e cubrimos aproximadamente uns 2000 metros, incluso con zonas de auga, corriendo. Bueno, aproveitamos todos os desniveis da plaza para facer estos saltos de auga e tal, que bueno, é bastante resuelto, non? O tema para ser así no medio do pobo. Nosotros como montadores vemos un progreso moi significativo de ano en ano, pero moi significativo. Non é por vender a historia, que non ten nada que ver os primeiros anos co que temos ahora mismo. Nada que ver.
Ya lo sabes, a partir de los primeros días del próximo mes de diciembre vuelve Viveiro Anteoberce con más seguridad y amplitud que nunca, pero con el mismo espíritu de todos los años.